Să deschidem Biblia noastră la cartea profetului Zaharia, la capitolul 13. Vom citi tot capitolul 13 din cartea profetului Zaharia, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 916. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa înșiși, părinții lui, îi vor zice, tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor, când vor proroci, și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Ci fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El le va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Amin. Am ajuns în studiul nostru, în cartea profetului Zaharia, la penultimul capitol. Mai avem un capitol, așa că sunt speranțe ca anul acesta să-l terminăm. De când am intrat în aceste, chiar în ultima parte, când este vorba de prorociile despre sfârșit, am rărit puțin predicile, pentru că n-aș vrea să fim numai tot în profeții. Dar fiecare profeție are și aspectul ei practic și în această zi o să vedem că sunt aspecte practice la aceste profeții. Sunt profeții despre poporul lui Israel, așa cum am putut să citim. Și iată că trebuie să predicăm din nou despre poporul lui Israel și acum când predicăm despre poporul lui Israel, parcă nu putem să ne detașăm de ceea ce se întâmplă în poporul lui Israel, în Israel. Sunt zile dificile, de 50 de ani Israelul n-a mai trecut prin asemenea circumstanțe. Se întâmplă lucruri pe care noi în lumea modernă nu ni le-am imaginat vreodată că se pot întâmpla. Nu ne-am imaginat vreodată că pot unii oameni să se dedea la asemenea lucruri extraordinare, la o cruzime. Prima dată când am fost în Israel, însă mi-am dat seama că unii oameni de acolo pot să facă lucruri din aceea, atunci când m-am speriat de câteva lucruri care le-am văzut. În ultima mea predică citeam din Zaharia 12:2, chiar pune-l Simona, te rog, pentru că vedem cum se împlinește și cum Dumnezeu practic ne arată încă o dată că în Scriptură avem cuvântul Său. Iată, voi face Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur. Și iată cum vedem din nou că această profeție se împlinește. Când nimeni nu mai încape de Ierusalim, nimeni nu mai încape de Israel. Vedem cruzimele trupelor Hamas, sunt atât de mari și de neconceput. Și probabil cei care ascultați oarecum știrile și pentru cei care sunteți interesați, vreau să vă recomand newsletterul lui Joel Rosenberg, pe care îl găsiți pe website-ul allisrael.com, allisrael.com. De acolo puteți să luați niște știri reliable și n-aș vrea în această dimineață să fac o predică pe știrile pe care le-am primit de acolo, pe care le-am citit de acolo, dar vedem cum Psalmul 83, așa cum și Daniel Stanger spunea lucrul acesta, Psalmul 83, versetele 3 și 4 se împlinesc, pune-l, te rog, Simona, Psalmul 83, vorbește așa de frumos și de sugestiv despre oameni care fac planuri pline de vicloșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Versetul 4. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Aceasta este dorința lor, aceasta este dorința dușmanilor lui Israel, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Și lucrul acesta s-a întâmplat de-a lungul veacurilor, pentru că în fiecare generație, așa cum spunea rabinul Jonathan Kahn, pe care unii dintre dumneavoastră l-ascultați, în fiecare generație Satana are un grup de oameni care cred că fac un bine prin faptul că vor ca să elimine poporul lui Israel. Ei cred că fac un bine. Dar Satana are oamenii aceștia deoarece și oamenii aceștia și Satana dorește ca să elimine poporul lui Israel, pentru că Satana știe că dacă va reuși să elimine, să șteargă poporul lui Israel de pe suprafața pământului, el va putea să demonstreze că Dumnezeu nu este credincios promisiunilor sale. Pentru că Dumnezeu are promisiuni pentru poporul lui Israel. Și aceste promisiuni se vor împlini. Și n-aș vrea în această zi să intru într-o predică despre ceea ce se întâmplă acum în zilele acestea. Cred că mulți predicatori care au căzut în capcana aceasta de a interpreta la fiecare război câte ceva, trebuie să-și revizuiască acum predicile din nou. Nu vreau să fac lucrul acesta, vreau să vă spun un singur lucru. God wins, amen? Și poporul lui Israel va fi întotdeauna victorios. Dar poate ne gândim cum se face că poporul ales de Dumnezeu trece prin asemenea circumstanțe. Noi știm lucrul acesta, eu cred că suntem dintre cei aleși, noi suntem aleși nu ca și poporul al lui Israel, suntem aleși pentru că suntem parte din biserică. A fi ales de Dumnezeu nu înseamnă a fi scutit de necazuri, nu înseamnă a fi scutit de probleme și iată cum poporul lui Israel trece prin aceste probleme. Textul de astăzi ne duce cu gândul în viitor și textul de astăzi începe cu în ziua aceea, în ziua aceea. Și spune, în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Acesta este titlul predicii mele din această dimineață. Un izvor pentru păcat și necurăție. Un izvor pentru păcat și necurăție. Și aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta și să ne uităm și să încercăm să analizăm textul atât din punct de vedere profetic cât și practic pentru noi. Primul lucru pe care vreau să-l punctez aici este promisiunea izvorului sau promisiunea unui izvor, nu? În ziua aceea, cuvântul în original are, vedeți, în engleză s-a tradus a fountain. Zaharia Cornilescu l-a tradus izvor. De fapt, este vorba ca de o fântână din aceasta arteziană. Aceasta este imaginea și de aceea am și pus acea fotografie acolo. Este o sursă de apă care țâșnește fără ajutorul unei mâini omenești. O sursă de apă pe care numai Dumnezeu poate să o pornească. Și uitați câteva lucruri foarte rapide aici sub, în versetul 1 le găsim. Primul lucru, vedem timpul promisiunii. Vedem când va fi promisiunea aceea. Zice, în ziua aceea. Acum, când Domnul vorbește în ziua aceea, noi nu trebuie să luăm cuvântul ca fiind literar, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește despre o zi, Dumnezeu vorbește despre o perioadă de timp, o perioadă de timp în viitor, în care dacă mergem și ne uităm puțin la capitolul 12, acest timp este timpul premergător sau timpul în care este campania militară de la Armagedon. Este timpul dinaintea mileniului, când Domnul va veni, când Domnul Iisus Hristos se va întoarce. În ziua aceea este un timp în viitor, un timp în viitor. Profeția se referă la un timp în viitor, în ziua aceea. Locul promisiunii se va deschide în casele lui David și locuitorul Ierusalimului. Locul promisiunii, locul unde va avea loc această promisiune, se va împlini, este în Ierusalim, este în mijlocul poporului Israel. Dumnezeu n-a uitat de ei. Dar vom vedea că locul și timpul promisiunii nu este numai acolo, ci este pus și la dispoziția noastră puțin mai târziu. Apoi vedem și natura promisiunii. Ce fel de promisiune este aceasta? Zice, un izvor pentru păcat și necurăție. Apa este deosebit de importantă, știm lucrul acesta. Și apa era folosită de evrei pentru curățirea aceasta și purificarea religioasă. Dar acea curăție era doar un ritual pentru oamenii de atunci, când se spălau preoții înainte să facă slujba. Dar izvorul despre care Zaharia vorbește este un izvor deosebit, pentru că este pentru păcat și necurăție. Fântâna aceasta arteziană nu este o fântână ca oricare, ci este o fântână care poate să spele interiorul nostru, poate să spele păcatul, poate să spele necurăția. De aceea este vorba aici despre un izvor spiritual. Promisiunea este o promisiune spirituală. Și apoi aș vrea să privim puțin la context și să vedem care este condiția promisiunii. Condiția. Dumnezeu face promisiuni, dar Dumnezeu are niște condiții. Și condiția promisiunii se găsește în versetul 10 din Zaharia 12, care este chiar pe pagina din care am și citit, nu? Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Condiția pentru această promisiune este pocăința poporului. Asta este condiția. Când ne întoarcem privirile înspre Domnul, când poporul lui Israel își va întoarce privirile înspre Domnul Iisus Hristos pe care l-a străpuns, atunci se va împlini promisiunea aceasta. Interesant este că promisiunea este valabilă și astăzi, dar ei, ochii lor, sunt împiedicați să vadă lucrul acesta. Foarte puțini evrei cred în zilele noastre că Iisus este Mesia. Nu-i așa? Și noi știm lucrul acesta. Va veni însă ziua când vor avea o pocăință sinceră. Știți ceea ce este important? Că ceea ce pentru ei va fi în ziua aceea, pentru noi poate să fie în ziua aceasta. Pentru că acum 2 săptămâni, când fratele Daniel Bertel a prezentat despre sărbătoarea corturilor, predicam și eu despre sărbătoarea corturilor și spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Ioan 7:37, Iisus a stat în picioare și a strigat, în ziua aceea, acum 2000 de ani, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Versetul 38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, în ziua de pe urmă. Știți ce este interesant? 2 octombrie a fost ziua, 1 octombrie a fost duminică, așa-i? În 7 octombrie, care a fost ziua de pe urmă a praznicului, în 7 octombrie, în ziua bucuriei, în ziua în care evreii sărbătoreau, Hamas a lovit. Foarte interesant. Așa cum acum 50 de ani au lovit în Yom Kippur. Dar what's my point here? Că noi, și poporul lui Israel și acum are acces la această promisiune. Fântâna, dragi frați și surori, așa cum să spun și la încheiere, a început să curgă din vremea, din timpul în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Și fântâna aceasta pentru păcat și necurăție este valabilă și astăzi pentru noi, pentru fiecare, binecuvântat să fie Domnul. Sau dacă este valabilă, frate pastor, atunci de ce evreii nu văd? Pentru că nu văd, pentru că ochii lor sunt împiedicați să vadă. Dar Dumnezeu a promis un izvor și Dumnezeu își ține promisiunea. Amen? Haideți să ne uităm la puterea izvorului. Ne uităm puțin la puterea izvorului, la puterea acestui izvor. Pentru că în lumea aceasta sunt tot felul de izvoare, nu? Sunt ape făcătoare de minuni. Eu când am crescut, eram mic, părinții mei se duceau la stațiune balneoclimaterice, se duceau la Pucioasă, se duceau pe nu știu unde să se trateze, nu? Am văzut că în România, când am mers acum, după ce am venit 31 de ani în România, este apa minerală, izvorul minunilor. Undeva în județul Bihor, la Stâna de Vale, ăștia sunt oameni care au minuni multe pe acolo. Zice, izvorul minunilor, ca să cumperi, să bei apa asta minerală. Nu? Puterea acestui izvor ne este descrisă în versetele 2 până la 6. Și puterea acest izvor are putere să spele, în primul rând, mizeria păcatului. Mizeria păcatului, zice, un izvor pentru păcat și necurăție. Și cuvântul acesta de păcat înseamnă a nu te ridica la standardul divin al lui Dumnezeu. Și nelegiuire înseamnă relația ruptă dintre om și Dumnezeu. Vorbind strict despre Israel, pentru că în primul rând pasajul acesta se referă la poporul lui Israel, aș vrea să nu uităm că Israelul este un stat în care tot mai mult pătrunde nepăsarea și secularismul, adică ateismul. Să nu uităm lucrul acesta. Noi avem un mare respect pentru Israel. Noi numai când auzim cuvântul Israel, deja avem poate impresia că știm că e poporul ales, avem un deosebit respect pentru ei. Dar, din nefericire, secularismul pătrunde tot mai mult. În iunie 8-9, anul acesta, m-am uitat și am verificat, în Tel Aviv a avut loc o paradă LGBTQ, în Țara Sfântă, frați și surori. Iar în ziua cea mare, în ziua de pe urmă, în octombrie 7, știți care au fost primii care au fost loviți? Grupul acela de tineri nu sărbătoreau sărbătoarea corturilor. Eu nu vreau în niciun caz să spun că a fost pedeapsa lui Dumnezeu, să nu cumva să credeți lucrul acesta. Ci vreau să punctez că poporul lui Israel este departe de Dumnezeu. Este departe de Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la o diagramă. Pune-o, te rog. Uitați-vă puțin la diagrama religioasă, din punct de vedere religios. 34,8% sunt total seculare, adică oameni atei care nu cred în Dumnezeu. 38%. 22% sunt seculari tradiționali. Same thing. Mai un pic de tradiție, nu? Le place și când este sărbătoare că se duc la iarbă verde. Nu? În ziua de Yom Kippur se duc la iarbă verde. 18,6. Tradiționali. Tradiții. Nu? Oamenii care sunt mai religioși sunt aici, în partea asta, nu? Aici câțiva, foarte puțini, cam 20%, și numai ei știu cât de religioși sunt și încă sunt departe, departe de o relație cu Dumnezeu. Haredi, dacă vedeți acolo, Haredi înseamnă, Daniel, eu știu, dar hai să facem un pic de dialog. Ce înseamnă Haredi? Ultra-ortodox, nu? N-ai vrut să vorbești din sală. Mizeria păcatului. Izvorul acesta șterge mizeria păcatului. Și în această sală suntem toți, și eu cred că toți suntem niște oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu sau pretindem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar aș vrea să spun, dacă încă nu îl cunoști pe Dumnezeu sau dacă îl cunoști pe Dumnezeu și încă păcatul există, așa cum spunea fratele Beni, izvorul acesta poate să șteargă păcatul din viața ta, mizeria păcatului. Al doilea lucru pe care izvorul acesta îl șterge este atracția idolatriei. Atracția idolatriei. Spune aici, zice, voi stârpi idolii din țară. Știți, noi când ne gândim, voi stârpi din țară numele idolilor. Noi când ne gândim la idol, ne gândim la cei care se închină la statuia lui Buddha, la cu burtă mare, nu? Ne gândim la oamenii aceștia rămași în urmă, nu? Dar de multe ori am vorbit despre idolatrie și s-a vorbit despre idolatrie. Ori de câte ori lăsăm orice sau oricine să ne captiveze inima și să ne controleze comportamentul, suntem căzuți în capcana idolatriei. Pentru că inima noastră trebuie să fie captivată, furată, numai de către Dumnezeu. Și comportamentul nostru trebuie să fie dictat de către cuvântul lui Dumnezeu, să știți, frați și surori. Când îl punem pe Dumnezeu pe locul 2, suntem vinovați de idolatrie. Și aș vrea să pun câteva întrebări la care dumneavoastră să vă răspundeți fiecare. Când toată ziua mea sau toată viața mea mi-o petrec numai să mă uit la movies, să citesc cărți senzuale sau alte lucruri, asta este idolatrie, pentru că îl punem pe Dumnezeu pe locul 2. Când prețuiesc unele lucruri mai mult decât Dumnezeu, asta este idolatrie. Când prioritatea mea este orice altceva decât Dumnezeu, este idolatrie. Când ceva sau altcineva mi-aduce plăcere mai mult decât Dumnezeu, asta este idolatrie. Când îmi definesc identitatea mea pe pământul acesta prin altceva decât prin felul de sau prin faptul că sunt copil al lui Dumnezeu, asta este idolatrie. Când este altcineva care îmi satisface nevoia sufletească, în afară de Dumnezeu, asta este idolatrie. Când iubesc banii sau lucrurile materiale mai mult decât Dumnezeu, asta este idolatrie. Și știți bine că Domnul Iisus Hristos a spus, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Asta este idolatrie. Și aici fiecare din noi avem tendința să picăm în acest laț. Dar aș vrea să vă mai dau încă o ipostază a idolatriei, care a fost punctată de către J.I. Packer și tinerii au mai citit despre J.I. Packer. Când imaginea sau ideea noastră despre Dumnezeu e diferită decât imaginea lui Dumnezeu descoperită în Biblie, cădem în lațul idolatriei. Pentru că nu avem voie, spunea el, să fim selectivi în a alege atributele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu avem voie, de exemplu, vă dau cel mai relevant exemplu, să credem într-un Dumnezeu care este numai dragoste, dar care nu este un foc mistuitor. Să credem că Dumnezeu este numai dragoste, dar El nu e un Dumnezeu care nu se mânie. Ăla nu este Dumnezeul Bibliei. Se spune că un predicator odată a predicat despre judecata și despre faptul că cei care sunt necredincioși ajung în iad și o persoană a fost foarte revoltată și la sfârșit a zis, My God will never do that. Dumnezeul meu niciodată nu o să facă lucrul ăsta, să arunce pe cineva în iad. La care predicatorul i-a spus, ai dreptate, Dumnezeul tău nu va face lucrul acesta. Pentru că Dumnezeul tău nu există. Dumnezeul tău există numai în mintea ta. Este păcatul idolatriei. Când noi ne făurim Dumnezeul nostru în mintea noastră. Doamne, ferește-ne de idolatrie. Izvorul acesta mai curăță și mai ne scapă și de influența demonică. Zice, voi scoate și duhul necurat. Când ne gândim la influența demonică, ne gândim la oameni care fac spume la gură, nu? Sau la cei care se comportă ciudat. Când te gândești la influența demonică, te gândești la Marcu, capitolul 5, când a venit demonizatul din Gadara, care trăia prin morminte și spune cuvântul lui Dumnezeu că era dezbrăcat și se tăia cu pietre. De fapt, asta face satana, influența satanică, te face să umbli cât mai dezbrăcat și te ajută ca să te autodistrugi. Și se mai întâmplă câteodată la teenagers că they cut, you know? Am mai vorbit eu despre lucrurile astea. They cut themselves. Că așa poți ca să-și elibereze, zice că stresul și depresia. This is not from God. This is not from God. This is from Satan. Pastor, what do you mean? Do you mean that I have Satan in me? No, no. It's a demonic influence. Satan wants you to self-destruct. Asta face satana. Te dezbracă și te distruge. Asta face satana. Și noi, păstorii, țipăm de la anvoane că trebuie să se îmbrace tinerii, nu? Că avem probleme cu hainele lor. Domnul Iisus Hristos ce-a făcut cu cel din Gadara? Prima dată l-a transformat și nu spune nicăieri că el l-a îmbrăcat. Zice, după aceea a venit și a stat și l-a văzut îmbrăcat singur. Că degeaba încerci să faci ceva din exterior. Domnul Iisus Hristos face ceva din interior. Și când vine din interior, nu mai trebuie să-i spui nici la omul ăla, nici la persoana aceea ce să facă. Știu ei ce trebuie să facă. Domnul să ne ajute la aceasta. Așa începe Domnul Iisus Hristos să facă. Dar influența demonică este mult mai subtilă. 1 Timotei 4:1. Uitați influența demonică. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu și în însuși cugetul lor. Versetul 3. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Fac o paranteză aici și vă spun ceva. Ionela știe. Când trebuia să vin în America, la un moment dat știam că trebuie să vin singur. Și i-am spus fratelui Trandafir, eu nu mă duc numai cu nevastă. Păi zice, tu n-ai nevastă. Zic, nicio problemă, că rezolv. Eu eram deja, I was dating Ionela, deja îi făceam curte. Și a venit aprobarea în într-o lună, cu o lună înainte de a veni în America. Și nunta noastră, de fapt, s-a programat în 3 săptămâni. Nu cum se face acum, un an de zile sau două. În 3 săptămâni am programat nunta, ok? Dar, ceea ce Ionela nu știa, ea credea că vin singur. La miezul nopții am ajuns la ei acasă cu mama și nici Ionela nu știa nimic. Și am venit și am spus, am venit să vă cer mâna fetei dumneavoastră. I-am zis către socrul meu. Au rămas paf, Ionela a rămas și ea. Știți voi, simțul meu al umorului așa mai ciudat. Soacra mea a început să plângă că își pierde fata. Păi zice, tu pleci în America? Zic, da, dar cu ea. Socrul meu a zis, no, bine. Și în biserică la Luduș, când a trebuit să prezinte, zice, fraților, după cum dumneavoastră știți, Ionela mea vorbește cu crinul, că el așa îmi spune, cu crinul. Și noi, pentru că noi nu suntem din aia care opresc întrebuințarea bucatelor și căsătoria. Adică nu suntem cu doctrina demonilor. Asta v-am spus așa ca să vă mai trezesc puțin. Așa și-a justificat el faptul că o lasă pe Ionela să vină în America și bine a făcut. Influența asta demonică câteodată, să știți că se ascunde chiar în unele lucruri așa numite ascetice, adică să nu mănânci cu tare, să nu faci cu tare, să nu te căsătorești. Apoi, influența asta demonică se ascunde și în învățăturile străine. De aceea trebuie să avem grijă ce ascultăm, să avem grijă pe cine ascultăm, să avem grijă dacă ceea ce predică cineva este conform cuvântului lui Dumnezeu. 2 Corinteni 11:13, pune-te rog, Simona. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și uitați ce spune versetul 14. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Satana nu o să vină la noi cum sunt movies-urile astea de groază, care acum este, mai ales acum în luna asta, cred că n-am văzut un film de nu știu cât timp, sau nu cumva să credeți, dar văd așa câteodată se face reclamă, câte niște ființe așa, aiurea. Nu așa vine Satana la noi. Nu, el vine, se preface într-un înger de lumină și spune, vreau să te învăț ceva ce tu n-ai mai auzit până acum la nicio biserică. Și îți vine cu o învățătură grozavă, rămâi paf și ți-a strecurat virusul acesta demonic. Și ai rămas cu sechele și cu consecințe eterne. Influența demonică. Haideți să mergem mai departe la al patrulea, minciuna profeților. Izvorul acesta va da la o parte și minciuna profeților. Versetele 2-6, nu o să le citesc pentru că o să le tratez pe fiecare. Când Mesia va veni, frați și surori, când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, nu va mai fi nevoie de proroci. Suntem de acord de lucrul acesta? Pentru că El va fi bărăție și El ne va vorbi și vom înțelege. Dar El va demasca și va elimina pe prorocii mincinoși. Și când spun proroci, nu spun neapărat proroci și numai în sensul profeției, ci și învățători mincinoși. Și uitați ce văd eu din textul acesta. Atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu vor mai fi acoperiți de mama și de tata. Nu vor mai fi acoperiți de mama și de tata. Și dacă va mai proroci cineva, versetul 3, atunci tatăl său și mama sa, însuși părinții lui, vor zice, tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. Wow! Așa de tare, așa de serioasă va fi atunci pocăința, așa de serios va fi și așa de strigător la cer va fi să spui ceva în numele lui Dumnezeu încât chiar părinții tăi să te omoare. Este parcă împins la extremă, Nu te vor mai putea acoperi nici mama, nici tata. Du-te la următorul slide, te rog, Simona. Încă unul. Așa. Numărul 2. Nu vor mai putea înșela comunitatea. În ziua aceea, zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 4, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor. Când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Când spunem manta de păr, la cine vă gândiți? La Ilie, la Ioan Botezătorul, nu? Avea o manta de păr, însemna avea un titlu, avea niște epoleți, nu? Că ești cineva în poporul lui Israel. Ești cineva în poporul lui Dumnezeu. Îți dă un statut special. Este de dorit să ai asemenea manta, nu? Dar acum nu vor mai putea, deoarece era vădit că profețiile lor vor fi false. Frați și surori, va veni o zi, va veni o zi în care prorocii și predicatorii care spun neadevăruri se vor rușina fiecare de vedenile și de predicile lor când vor proroci sau când vor predica. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă pe mine și pe oricine, pe toți cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, pe toți cei care vorbesc în numele lui Dumnezeu, să vorbească numai cuvântul tău. Amen? De aceea e foarte important ca să testăm predicile, profețiile. Și care este testul? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu versete scoase din context. Că orice verset scos din context este un pretext ca să pot să-mi spun ideile mele. Nu, nu, nu. Din context. Din context. Dacă un om are darul oratoriei, nu înseamnă și ne captivează cum vorbește, nu înseamnă că și învățătura lui este automat biblică. Nu înseamnă lucrul acesta. Trebuie să vedem întotdeauna, mergem la Biblie, ca și frații din Berea, nu? Care după ce ascultau o predică, se duceau acasă să vadă dacă ceea ce a spus Pavel este într-adevăr biblic. Și apoi, al treilea lucru, nu își vor mai putea ascunde identitatea. Nu își vor mai putea ascunde identitatea. Așa dă Dumnezeu pe față minciunile profeților. Ci fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Uitați cum începe să mintă. Și când l-a prins, el tot minte. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Lasă-te, rog, versetul acesta, pentru că versetul acesta este interpretat de unii ca având referire la Domnul Iisus Hristos. Nu? Este și un cântec, am vrut, frate Sandu, să te sun, să te întreb care e cântecul ăla. Era un cântec, era un frate de la Timișoara care cânta un cântec despre, cu referire la Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, că Domnul Iisus Hristos a fost rănit, a fost răstignit de către prietenii lui, din casa prietenilor lui. Într-adevăr, sunt câțiva care spun lucrul acesta, dar aș vrea să ne uităm la două lucruri, la context și apoi la conținut. Prima dată ne uităm la context. Pune versetul 5 acum, Simona. Fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Biserica Agape, despre cine vorbește versetul 5? Despre prorocii mincinoși. Despre un proroc mincinos. Versetul 6. Și dacă îl va întreba cineva, pe cine? Pe prorocul mincinos. De unde vin aceste răni care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Și apoi aș vrea să ne uităm puțin la conținut. Uitați-vă în limba engleză. What are these wounds between your arms? Ce-i cu rănile astea care le ai între brațe, aici pe piept? Ce-s cu ele? Ce-s cu taturile care le ai pe piept? De unde le ai? Oh! Frați și surori, vă aduceți aminte pe muntele Carmelului, când Ilie și cu profeții mincinoși au avut acea mare confruntare și spune cuvântul lui Dumnezeu că prorocii au început, prorocii lui Baal au început să cheme pe Baal și ce făceau? Ce făceau? După obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până a curs sânge pe ei. So what's your point, Pastor Crini? Uitați, what's my point? Prorocii mincinoși, una din obiceiurile lor, din ritualurile lor, era să se încresteze pe piept. Ok? Și când cei din Israel o să-l prindă, zice, nu, 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 eu nu-s proroc, eu-s plugar, lasă-mă în pace. Acum e ok să fie plugar. Înainte îi trebuia mantaua, să aibă mantaua, să fie cineva. Nu, eu-s cel mai, eu-s ultimul om, eu-s copil de la țară, lasă-mă în pace. Și zice, da, ok, dar
Văd că ai aici niște răni, asta ce? O, voi știi, am fost la o petrecere cu prietenii mei, așa spune, în casa celor ce mă iubeau, l-am primit, și cu ei m-am jucat și ei m-au... Dai seama ce victimă era săracul. Prietenii mei, nu dușmanii mei, ăștia m-au tăiat, ok? So, nu poți să te ascunzi nici de comunitate. Asta va face, asta e puterea izvorului care Dumnezeu îl va face să fie în zilele din urmă. Tu vrei să spui că nu ești unul din profeții mincinoși, dar tăieturile de pe piept te dau de gol. Și când vorbesc de tăieturile de pe piept, să știți că nu trebuie să ne referim neapărat la tăieturile de pe piept. Te dau alte lucruri de gol. Ok? Asta e minciuna profeților. Haideți să mergem mai departe. Nu mai avem mult timp. Al treilea lucru, aș vrea să ne uităm puțin la proveniența izvorului. Versetul 7. Scoală-te sabie asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile. Versetul 7. Aș vrea să vă uitați în Biblie și în Biblie și să vă uitați și pentru că e foarte important. Vedeți, noi am vorbit despre în ziua aceea. Că e ziua aceea, să zicem că va fi peste 100 de ani, să zicem, sau peste 50 de ani. Dar acum, versetul 7 ne duce din nou înapoi. Zice, scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș. Zice, Domnul, lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâinile înspre cei mici. Schimbarea nu este numai în conținut, este și în cronologie. Nu ni se mai spune în ziua aceea se va scula sabia. Și atunci, cum o să interpretăm? Frați și surori, pentru a interpreta acest verset, trebuie să cerem ajutorul celui care l-a interpretat în mod corect. Și cel care l-a interpretat în mod corect a fost Domnul Iisus Hristos, care, atunci când a fost arestat în grădina Ghețimani, uitați ce spune Marcu 14:27. Marcu 14:27. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. De unde a citat Domnul Iisus Hristos? Din Zaharia, exact din pasajul nostru. Domnul Iisus Hristos ne spune că versetul 7 pe care l-am citit eu acum, pe care noi l-am citit, este avut împlinirea în ziua în care el a fost arestat, în ziua în care el a fost răstignit, atunci în ziua aceea. Și atunci, practic, ceea ce Zaharia ne spune, știți de unde vine izvorul acesta? Izvorul acesta s-a deschis pe Golgota. Și uitați ce spune aici. Păstorul meu. Versetul 7, pune-l, te rog, din nou, Simona. Păstorul meu. Asta înseamnă că el este lider, el este rege. Un alt lucru. Omul vorbește aici despre umanitatea Domnului Iisus Hristos. El este om și a fost om, nu? El s-a coborât, s-a întrupat. Omul, și apoi îmi este tovarăș, spune Dumnezeu, Tatăl. Adică este egal cu mine. Asta ne vorbește despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Versetul 7 este o profeție mesianică direct la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi și ne arată că, de fapt, izvorul acesta s-a deschis, provine de pe Golgota, când rănile lui, când din rana lui, din coasta lui, a țâșnit de acolo apă și sânge. Acesta este izvorul. De aici vine izbăvirea noastră. De aici vine faptul că noi suntem șterși, că păcatul nostru este șters. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53:10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Din jertfa Domnului Iisus Hristos, de acolo vine izvorul izbăvirii, frați și surori. Izvorul acesta despre care Dumnezeu vorbește în Isaia, în Zaharia 13, nu este un izvor ca oricare altul din pustie, ce este izvorul care a țâșnit și continuă să curgă din ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe Golgota. Dar evreii încă nu și-au dat seama. Și va veni o zi în care evreii își vor da seama de lucrul acesta. Evreii nu-și dau seama pentru că pentru ei blestemat este cel care este atârnat pe lemn. Pentru ei Domnul Iisus Hristos a fost unul care a pretins că este Dumnezeu și astfel s-a făcut vinovat de blasfemie. Dar pentru noi este deosebit de important să știm lucrul acesta. Este deosebit de important să privim la acest izvor. Este deosebit de important ca să acceptăm ceea ce s-a întâmplat acolo pe Golgota. Și un ultim punct, aș vrea să vorbesc despre provocarea acestui izvor. Pentru că acest izvor are o provocare pentru noi, pentru fiecare. Acest izvor ne pune față în față cu o alegere pe care trebuie să o facem fiecare din noi în parte în această dimineață. Și sunt acolo două versete tare, dure. De fapt și ultima parte din versetul 7. Și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Și apoi versetul 8. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite. Vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Ce se întâmplă? De unde această trecere bruscă de la vremea Domnului Iisus Hristos și apoi iarăși în zilele din urmă? Și aș vrea să ne uităm puțin pe următorul slide. Am mai pus eu slide-ul ăsta cu altă ocazie. Pentru că aș vrea să vedem cum vede profetul. Profetul are această perspectivă telescopică, așa se numește în cercurile teologice, în care el vede două piscuri de munți și el vede versetul 7, în care vede răstignirea Domnului Iisus Hristos și apoi din nou vede zilele din urmă, ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos, când se vor întâmpla acele lucruri care sunt descrise în versetul 8 și 9. Pentru că, deși Domnul Iisus Hristos a fost răstignit în anul 33, n-am văzut împlinirea profeției din versetul 8 și 9. Două treimi din popor n-a fost nimicit, măcar că unii spun că a fost nimicit atunci când a căzut Ierusalimul. Dar o treime din popor nu s-a întors la Domnul. Poporul Israel tot nu s-a întors la Domnul. Asta înseamnă că această profeție, când două treimi din popor vor fi nimiciți și o treime va rămâne în picioare, încă va urma să se întâmple. Și gândim, Doamne, dar cum se poate așa ceva? Cum poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? De ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta? Nu știu. De ce Dumnezeu a îngăduit să moară atâția oameni în zilele acestea? Nu am un răspuns. Am un răspuns parțial. Eu cred că Dumnezeu, în ziua aceea, va testa dacă pocăința lor este sinceră. Două treimi vor fi nimiciți. O treime va rămâne în picioare. Și spune Dumnezeu, pe oamenii aceștia îi voi încerca, îi voi lămuri, îi voi testa, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mulți oameni cred numai de suprafață. Mulți oameni au o credință, oh da, sigur că da, eu cred că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Nici o problemă. În România, la fiecare intersecție, vezi un Hristos răstignit. Sigur că da, eu sunt creștin, ok. Trăiești ceea ce crezi? Ți-a schimbat viața? Te-ai adăpat? Ai băut din izvorul acesta? A făcut o diferență în viața ta? Se vede pe tine că ești un urmaș al lui Hristos? Se vede lucrul acesta? Păi nu, eu numai la nivelul minții, eu văd, eu cred, oh, și am și plâns, mai plâng câteodată. Ok, how about your walk with the Lord? Se vede nașterea din nou la tine în viață? Mergând înapoi la poporul lui Israel, și la întrebarea, frate pastor, cum este posibil ca Domnul Dumnezeu să îngăduie ca două treimi din poporul lui Israel, din cei care stau în țară, să fie nimicit? Aș vrea să ne uităm la următorul slide. Uitați-vă aici. Practic, se referă la, și la primul slide. În țara lui Israel, 81% dintre popoare sunt evrei. 14% sunt musulmani. Și apoi mai vedem câțiva. Ăștia sunt seculari, 40%. Vă întreb, oare o să creadă toți? Când Domnul Iisus Hristos va veni sau când se vor uita la El, o să creadă toți? Pocăința lor va fi sinceră sau va fi una doar de suprafață? Pentru că asta e întrebarea. Noi ne uităm la cineva și zicem, măi, ăsta e pocăit sincer, ăsta nu-i. Și poate invers. Dar Dumnezeu cunoaște inima fiecărui om. Oare cei 2 milioane de arabi care trăiesc în Israel vor crede? Bine ar fi să creadă. Bine ar fi să creadă. Dar în loc să ne frământăm mintea cu cele două treimi care vor fi nimicite, aș vrea să ne concentrăm asupra acelei treimi care vor rămâne în picioare. Acelei treimi rămășiți aceea pe care Dumnezeu spune că o va încerca. Și pentru ei provocarea este o provocare înspre binele lor. Și aș vrea să te întreb dacă această profeție s-ar întâmpla astăzi. Din care parte vei fi? Din cele două treimi sau dintr-o treime? Spune cuvântul lui Dumnezeu că cu treimea asta Dumnezeu are ceva de lucru. Și vai, ce lucru are. Uitați ce spune. Versetul 9, pune-te rog, Simona. Versetul 9. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc. Biserica Agape, ce înseamnă foc? Ce înseamnă foc? Înseamnă încercare. Și o voi curăți cum se curăță argintul. De ce se curăță argintul? De zgură. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Și știți bine cum lucrează cei care lucrează cu argintul, cu aurul, spune că îl aduce la temperatura de topire, îl pune în foc. Și atunci a ajuns la temperatura de topire când aurarul acela, omul acela, își vede chipul în argint. Și asta face Dumnezeu de multe ori cu noi. Și e greu. E greu și să vezi oameni care trec prin încercare. E greu și să-i vezi cum merg, dați să fii tu în încercare. Dar totuși, Dumnezeu are un plan. Și dacă în zilele acestea treci prin încercare, aș vrea să te încurajez să spun că unul din semnele că ești în planul lui Dumnezeu este faptul că poate ești în grupul acela de oameni pe care Dumnezeu îl iubește. Grupul acela de oameni la care Dumnezeu modelează prin suferința ta, prin necazul prin care treci tu, prin cancerul prin care treci tu, prin operația prin care ai trecut tu, prin necazul prin care treci tu. Dumnezeu te modelează, Dumnezeu lucrează la viața ta. Și nu-ți place și nu-mi place. La cine îi place? La nimeni nu-i place. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești din cei ce trec prin testul focului, uitați ce spune ultima parte a versetului 9. Oamenii aceștia au un privilegiu, ei au rugăciunile ascultate. Zice, ei vor chema numele meu și eu îi voi asculta. Rugăciune ascultată. Apoi vedem aici o apartenență divină. Eu voi zice, acesta este poporul meu. Asta o să le spun, tu ești al meu. Ești al meu. La ora de rugăciune se spunea acolo despre Ieremia, că Dumnezeu nu i-a spus, ok, Ieremia, te vindec acum te eliberez. Nu i-a spus, eu voi fi cu tine, nu te teme, eu sunt cu tine. Și apoi va fi o mărturisie personală și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Domnul este Dumnezeul meu. Nimănui nu-i place să vorbească despre suferință și nimănui nu-i place să treacă prin suferință. Dar știți ce am constatat? Din ce am trecut eu, și n-am trecut încă prin suferințe grave de tot, cum trec alții, dar vorbind și cu frați și surori care trec acum prin suferință, mi-au spus un singur lucru. De când sufăr, am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Vorbeam cu cineva care este chiar în sală în această dimineață și mi-a spus, am un prieten care de când s-a îmbolnăvit de cancer, a devenit alt om. A devenit un om deosebit de religios. S-a apropiat de Dumnezeu. Frați și surori, suferința nu este prietenul nostru și nu ne place. Dar dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să treacă prin suferință, înseamnă, așa cum spunea John Stott și de multe ori spun lucrul acesta, că a fi copil al lui Dumnezeu implică suferință. Implică suferință. Eu nu știu de ce suferi, dar aș vrea să spun, odată ce ești curățit, va urma și testul focului. Tu nu vei fi scotit. Și poate că testul focului și cu siguranță testul acesta al focului va demonstra dacă într-adevăr ai băut din izvorul care a început să țâșnească din Golgota. Dacă într-adevăr crezi în Domnul Iisus Hristos cu adevărat, cu toată ființa ta, cu toată inima ta. Și rugăciunea mea în această dimineață este, crede din toată inima ta. Haideți să credem din toată inima noastră. Haideți ca pocăința noastră să fie o pocăință sinceră. Haideți să nu ne jucăm de a creștinismul și să nu ne jucăm doar de a fi copii al lui Dumnezeu. Să nu fie Hristos doar un adaus la păcatul nostru, la viața noastră, ci să eliminăm păcatul, să lăsăm ca El să ne curățească inimile noastre și să ne predăm cu toții în mâna Lui. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.